snašla, ali je uspešno odolela totalitarizmu. Ocenom ustaške i socijalističke diktature kao totalitarne, a HSS kao njihove demokratske žrtve, ističe se kontinuitet zle hrvatske sudbine. O tome svedoči poglavlje infiltracije nacifašističke i boljševičke ideologije u Hrvatskoj između dva rata Bilandžić 1999. 107.120. Da se ne bi podleglo pogrešnim vizijama, treba razviti odgovarajuću sliku istorije i prilagoditi je ukusu novih moćnih saveznika. Bilandžićev oslonac na hrvatsku tradiciju razlikuje se od službenog kursa HDZ-a, gde su kao najveći sinovi hrvatskog naroda zapisani Tomislav Ujedinitelj, Starčević otac, Radić žrtva, Stepinac svetac, Tuđman obnovitelj. A u etnogenezi, krajnje konzervativne struje i danas, kao u NDH, traže poreklo Hrvata kod proroka Zaratustre, ističući potpuno različito poreklo od Srba. Hrvati su navodno stari oko 4500 godina, a akademik D. Jelčić pisao je pogovor za memoare Ante Pavelića, Gruden, Gabric, Buljan 1997. Još manje je moguće kod Petranovića naći dodirne tačke sa radikalnim srpskim revizionizmom. U Srbiji su akademici uvrstili Milana Nedića među 100 najznačajnijih Srba, a najznačajnija nacionalna ličnost iz prošlosti kod srpske kulturne elite, po istraživanju iz 1997. je Sveti Sava, a zatim Karađorđe, Njegoš i V. Karadžić, Ilić, 1998. 35. Poredeći ovlašno dva srednješkolska udžbenika istorije, nije teško uočiti da je u jugoslovenskom daleko manje revizionizma nego u hrvatskom: Gaćeša, Živković, Radović 1994. Vujičić 1998. U jugoslovenskom udžbeniku je neizmenjena ocena suštine NOB-a i komunističkog antifašizma, četništvo i Nedićeva politika nisu rehabilitovani zbog saradnje sa okupatorom, istaknut je ključni doprinos Crvene armije kod oslobađanja od fašizma, priznat je Titov ratni, a delom i mirnodopski učinak, ali je osuđen Titov kult ličnosti, luksuzni život, neracionalno zaduživanje, itd. Gaćeša, Živković, Radović 1994. Radikalni revizionizam u Hrvatskoj razvija se u sklopu žive reklerikalizacije, a misionarsko katoličanstvo proglašeno je sastavnim delom nacionalnog identiteta. U Srbiji nacionalno jezgro inteligencije poima svetosavsko pravoslavlje kao ključnu komponentu nacionalnog identiteta, a kao najznačajniji savremeni Srbin 1997. istaknut je patrijarh Pavle Ilić 1998. 362. Hilandar se proglašava izvorom srpske duhovnosti, a neki akademski istoričari ozbiljno razmatraju tezu o Srbima kao narodu najstarijem. Ipak treba dodati da je stupanj klerikalizacije u Srbiji do 2001. bio manji, a isticanje patrijarha kao najznačajnijeg Srbina, V. Ilić objašnjava nedostatkom svetovnog vođe koji bi nacionalnoj inteligenciji mogao da zadovolji očekivanja u novoj situaciji. Ni kod Bilandžića nema klerikalizma, pravaštva niti pankroatizma. On kontinuitet hrvatske istorije ne poima misionarski u duhu odbranbenog katoličkog bedema, već više nastoji da odgonetne prekretnice hrvatske istorije u njenoj socijalističkoj fazi. Vidan je napor pisca da procesima priđe višeslojno. Ali ni tu njegove ocene nisu lišene protivrečnosti. Titovu čistku iz 1971. pisac je 1979. nazvao raspletom i rešenjem političke krize. Bilandžić 1979. 426, što je bilo praćeno sve jačim sukobima koji su počeli ugrožavati evolutivni proces izgrađivanja samoupravne, federativne i nesvrstane Jugoslavije. Bilandžić 1979. 441. Isti čin 1999. osuđen je kao jedan od partijsko-državnih udara koji su prekinuli demokratizaciju i uspostavili čvrstu ruku 1999. 629. U knjizi iz 1999. ovaj događaj ocenjen je kao ključni. Sporna 10. sednica CK, SKJ, na kojoj je 1970. službeno potvrđen kurs hrvatskog nacionalizma, koju je Tito najpre podržao, a kasnije pod uticajem Kardelja osudio, ocenjena je kao prekretnički povijesni događaj i posvećen joj je zaseban odeljak 1999. 557-568. 10. sednica je široko otvorila vrata slobodnijem političkom životu i duhovnom stvaralaštvu 1999. 579. Politika je postala otvorena prema građanima isto. Na sličan način su neki srpski istoričari ocenili ne manje rizičnu TZV antibirokratsku revoluciju u Srbiji krajem 1980. ih godina, dogodio se narod. Bilandžić je u historiji SFRJ 1979. izneo znatno uzdržani.